Kai tiu Johano avis sian vestagion el camelai haroi, cae ledan zonon circau siei lumboi, cae lian utragio estis acridoi cae sovagia mielo. Tiam eliris al li Jerusalem cae la tuta Iuduio, cae la tuta circauagio de Jordan, cae ili estis baptitai de li en la rivero Jordan, confessante sia in pecoin. Cae vidante multain ella fariseoi cae saduceoi venantain allia baptado, li diris al ili: «Ho, vi puridoi, ciu vin avertis forcuri de la venonta colero? Donu do fructo in taugain por pento, cae ne pensu diri en vi ni havas Abrahamon kiel patron, char mi diras al vi che Dio povas el ci tiui stonoi starigi idoin al Abraham. Cae iam la hakilo cuscias cel la radico de la arboi, tial ciu arbo ciune donas bonan fructon estas dehacata cae getata in fairon. Mi ja vim baptas per aquo por pento, sed tiu ciu venas post mi estas pli potenza ol mi. Lia in shuoin mine estas inda porti, li vim baptos per la sancta spirito cae per fairo. Lia ventumilo estas en lia mano, cae li el purigos sian drasceion, cae li collectos sian triticon en la greneion, sed la gren ventumagion li bruligos per fairo ne estingebla.